การปฏิบัตินี้เป็นการค้นคว้าเป็นการทดสอบว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นถูกต้องหรือเปล่าว่าคนเราถ้าอบรมจิตใจของเราได้ตามหลักของพระองค์จะได้มีผลเป็นความหลุดพ้นคือพระองค์ไม่ให้เราเชื่อโดยไม่ได้ทดสอบก็ถ้าเราเชื่อนะเราเชื่ออะไรความเข้าใจของเรามาจากไหนมันก็มาจากอวิชชาทั้งที่เรารู้อ่านธรรมะของท่านฟังธรรมะของท่านฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เราเข้าใจคำนั้นมีความหมายอย่างนี้คำนี้ก็มีความหมายอย่างนั้นแต่ความเข้าใจของเรานั้นมันถูกต้องหรือยังหรือยังถ้ามันถูกต้องจริงๆเราก็ต้องหลุดพ้นถ้ายังไม่หลุดพ้นแสดงว่ายังไม่เข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็เราก็ไม่รู้ตรงไหนที่ไม่เข้าใจพอดูดามศัพท์เราก็เข้าใจเราก็อ่านแล้วฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งแต่ยังไม่ถึงใจเพราะอะไรนี่เรียกว่าต้องทดสอบตัวเองด้วยว่าตรงไหนของเรายังมีอวิชชาเบ็ดบังยังมีความหลงเบ็ดบังเพราะฉันต้องปฏิบัติตามวิธีของพระองค์ว่าอบรมจิตใจของเราให้เป็นสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่ในองค์ฌานพอใจสงบแล้วมองดูจิตใจของเราว่าที่ท่านสอนนั้นท่านสอนจากจุดนี้นะเราอ่านตามพระพุทธประวัติท่านบอกว่าคืนที่จะตรัสรู้นั้นท่านก็เข้าฌานเป็นขั้นไปถึงฌานขั้นที่สี่มีความรู้ทั่วตัวลมก็สงบใจก็สงบสติก็เต็มตัวนี่ถ้าใจอยู่ตรงนี้มันจะเห็นเช่นคำว่าขันรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์ตรัสปัญญาขึ้นมาก็ออกจากจุดนี้แหละจิตที่สงบแล้วมองจากแง่นี้ทั้งจึงจำแนกออกไปนี่เราจะเข้าใจความหมายของท่านต้องให้ใจของเราอยู่ในจุดเดียวที่ท่านอยู่ในขณะนั้นก็อยู่ในความสงบตั้งมั่นสติก็เต็มตัวจากนั้นก็ทดสอบข้าพระองค์ก็บอกไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่พระบวชใหม่ก็ไปถามพวกสาวกพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วว่าพิจารณายังไงจึงจะได้รู้บางองค์ก็ว่าก็พิจารณาขันธ์ห้าบางองค์ก็ว่าพิจารณาอายตนะทั้งหกบางองค์ก็ว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทบางองค์ก็พิจารณาธาตุก็งงไปเลยมันทำไมมันไม่เหมือนกันก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาที่ท่านตอบอย่างนั้นก็ในขณะเจตของท่านที่ตรัสรู้นั้นที่เกิดเข้าใจขึ้นมาก็ท่านพิจารณาเรื่องนั้นตามนิสัยของจริตนิสัยของแต่ละคนทีนี้จริตนิสัยของเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องทดสอบทดลองดูอันไหนรู้สึกว่าเมื่อพิจารณาในแง่นี้เกิดความเข้าใจบางคนก็เข้าใจเรื่องขันง่ายกว่าเข้าใจเรื่องอายตนะก็แล้วแต่นิสัยของเราทีนี้เราต้องทดสอบดูกระจายที่อยู่ในฌานยังมีอวิชชาอยู่ไม่ใช่ว่าหมดนะแต่ที่ยังไม่เข้าใจมันยังไม่รู้ว่าตรงไหนที่ไม่เข้าใจต้องใช้ปฏิภาณท ดสอบพลิกแปลงแก้ไขดูตามหลักของท่านจะต้องพลิกแปลงอยู่ในหลักของท่านถ้าเพียงแต่ว่าเชื่อตามดำรับปัญญาอ้าวถ้าบอกขั้นนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นขั้นนั้นก็ทำอย่างนี้แล้วทำตามหลับหูหลับตาก็ไม่ได้ใช้วิจารณญาณของเจ้าของมันก็ไม่รู้พอที่ทำตามนั้นก็ทำตามตัวหนังสือตัวหนังสือที่เราเข้าใจก็เข้าใจตามแบบอวิชชานั่นแหละที่จะรู้หมายขึ้นมาต้องรู้จักทดสอบแก้ไขพลิกแปลงดูเหตุดูผลนั่นจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองนี่ที่เรียกว่าค้นคว้าแบบนี้แต่ต้องค้นคว้าถูกหลักของท่านก็ให้ใจของเราตั้งมั่นบางคนก็เกิดความรู้ในขณะที่ใจตั้งมั่นอยู่บางคนก็เกิดความรู้ตอนที่ช่วงที่จะเข้าไปหรือที่จะถอนออกแต่มันอยู่มันวนอยู่ในจุดนี้ครับจุดที่เราอบรมให้ใจสงบกับลมจนลมสงบสติเต็มตัวถ้าจะรู้ก็ต้องรู้ออกจากจุดนี้ถ้าจะเข้าใจก็ต้องเข้าใจตามที่แง่ของเราที่อยู่ในจุดนี้ถ้ายืนคนละจุดมันก็มองไม่เห็นบางทีก็เข้าใจว่ามองเห็นยังเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปรัฐยูทอห์จะไปภูเขาลูกหนึ่งที่มันแหลมออกไปเขาบอกว่าถ้าอยู่บนนี้ก็จะเห็นเกือบครึ่งหนึ่งของรัฐเพราะมันอยู่สูงมากแต่มองออกไปไม่มีอะไรเป็นบังที่เราขับรถไปนั่งรถไปคนหนึ่งเขาขับไปถึงจุดหนึ่งก็ทำตามไปตามหนังสือที่บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนั้นตรงนี้ที่นี่ก็เราเลี้ยวผิดออกไปถึงสุดถนนก็เดินออกไปนึกว่าถึงที่แล้วมองในหนังสือก็บอกว่าถ้ายืนอยู่ที่จุดนี้จะได้เห็นภูเขาลูกนั่นจะได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ยืนออกไปว่าอ้าวนั่นคงจะเป็นภูเขาลูกที่ว่านี่นี่คงจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ว่าในหนังสือแต่พอดีมีที่ราบสูงที่อยู่ทางทิศตะวันออกเอ้ยนั่นตัวนี้ไม่เห็นอยู่ในหนังสือดูไปยังรู้ขึ้นมาเออที่ว่าที่ราบสูงนั่นแหละกับตัวที่เราจะไปเลี้ยวเพชรวันรุ่งเช้าก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นเอทิว่าลูกนั่นคือชื่อนั่นสิ่งนั่นชื่อนี่มันเผ็ดไปหมดเลยเพราะมันมองจากคนละจุดทางได้เข้าใจว่ามันดูเหมือนรูปร่างลักษณะตามที่ว่าอยู่ในหนังสือแต่มันไม่ใช่จุดจริงเพราะมันยืนเผ็ดจุดในการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการรู้จริงๆต้องอยู่ที่จุดเดียวที่พระองค์ตั้งตัวไว้คืออยู่ในองค์ฌานเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติให้เข้ารูปเข้ารอยอยู่ตรงนี้พอถึงตรงนี้นั่นแหละพลิกแปลงแก้ไขให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาจึงเรียกว่าทดสอบตามหลักที่พระองค์วางไว้แต่ความรู้ที่ได้จากการทดสอบนั้นมันดีกว่าความรู้ที่เราได้จากเป็นลาภูลับตาทำตามที่ว่าก็ไม่ได้ใช้ความสังเกตของเจ้าของไม่ได้ใช้ความสังเกตของเจ้าของจึงเป็นปัญญาได้ไงเราเองต้องผลิตขึ้นมาเองนี่ทำตามแบบของพระองค์นั่นเมื่อเราทำแบบนี้ความรู้ก็แน่นอนยิ่งเกิดความหลุดพ้นขึ้นมานั่นแหละหมดความสงสัยพอเรารู้ว่ามาจากไหนมาจากการกระทำของเจ้าของแต่เมื่อทุกหมดมันก็หมดจริงๆใครจะรู้ดีกว่าเราแต่ต้องรู้ด้วยใจที่อบรมแล้วจึงจะเป็นความรู้ที่แน่นอน